Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás jako vždycky vítá Pavel Sladký. A jako vždycky tady rovnou bez větších okolků vítám našeho dnešního hosta, což je Martin Loužecký. Ahoj.
Ahoj.
Se kterým se budeme bavit o Africe, hodně o Mozambiku, hodně o projektu, který se jmenuje Skate World Better. Budeme se možná taky trochu bavit o portugalštině, trochu o Kodani, a teď už to začíná vypadat jako hodně velká globální směsice. Tak to začneme tím, že vysvětlíme, nebo ty, prosím, vysvětli, Martine, co je Skate World Better.
Skate World Better je organizace, kterou jsem založil se dvěma svýma spolužákama právě v té Kodani, která tady byla zmíněna, kde studujeme spolu obor, který se jmenuje Africká studia. A ten projekt jsme si teda vymysleli, jelikož já jsem už dlouhou dobu skater, jezdím na skateu už asi 15 let, skoro si troufnu říct. A před několika lety jsem byl na přednášce svého dobrýho kamaráda, který je architekt, a on se zúčastnil stavby skateparku v Tagazoutu, což je město kousíček od Agaderu v Maroku, což byla taková jako velká vlastně velká věc, jelikož netvrdím, že do té doby se žádný skateparky jako v zemích třetího světa, kde skateboarding není tak populární, jako neděli, ale tady ta stavba byla taková opravdu jako obrovská a stalo se to do jistý míry jakýmsi fenoménem. Hodně se o tom mluvilo, hodně lidí o tom mělo přednášky, vzniknul o tom nádherný dokument. A já jsem si tady to všechno samozřejmě projel a s tím svým kamarádem jsem se o tom hodně bavil. A natolik mě to zaujalo, že jsem prostě byl přesvědčený, že jednoho dne se takovýhle projektu taky zúčastním. Až se mi naskytla příležitost si vlastně ten projekt jako založit sám pro sebe a tím pádem se toho přirozeně zúčastnit. Nejenom jakožto nějaký dobrovolník, ale vlastně jako člověk, co to celý dává dokupy. A byla to prostě jako obrovská zkušenost, která si troufnu říct, že tu školu úplně přerostla. A teď z toho nadále budu hodně čerpat.
Kde se na začátku vůbec vzal tvůj zájem o Afriku? Co tě přivedlo ke studiu afrických teritoriálních studií a k nějakému zájmu o tenhle kontinent vůbec?
Já pocházím z rodiny přírodovědců, přičemž můj děda byl kartograf a od malička mě strašně fascinovaly mapy a je to vlastně takový můj zvláštní koníček, že dost často, než si jdu lehnout, tak prostě jen tak koukám do map a koukám se na názvy měst a řek a pohoří. A
před spaním, jo?
Dost často, jo, někdo prostě kouká na videa nějaký úplně zbytečný v uvozovkách. Já prostě dělám tady to, představuju si sám sebe, jak tam jsem a říkám si, jak tam asi tak musí vypadat a hrozně mě to baví. A vlastně od malička mě to do té Afriky nějakým způsobem víc tahlo. To můžu vyloženě demonstrovat na tom příkladu, že když jsem se třeba koukal na nějakou cestomány nebo jakýkoliv cestopisný dokument, tak kdyby tam byl dokument o Bulharsku, jak se na něj rozhodně rád podívám, ale kdyby tam byl dokument o Malavě, tak se na něj úplně 100% podívám. A tudíž jsem jako od věkživa věděl, že ta Afrika mě nějakým způsobem zajímá. Možná i z toho důvodu, že je to vlastně takový asi, nemůžu říct nejméně probádaný kontinent, ale myslím si, že to povědomí běžného člověka v Africe jako asi nejmenší a tohle to mě na tom právě baví možná, že se skrze to cítím tak nějak jako relativně jedinečně, vlastně, že dost často, když na tady to téma přijde řeč, tak spousta lidí neví, co by o tom vlastně říkala a já se rád rozpovídám a ten hovor je skrze to takový jako živej. A když jsem teda vlastně dostudoval bakaláře tady v Čechách, kterým bylo mezinárodní teritoriální studia, tak jsem věděl, že prostě musím pokračovat s nějakým tím konkrétním teritoriem a ta Afrika pro mě byla taková docela jako okamžitá volba, že jsem vůbec jako neváhal a říkal jsem si prostě určitě chci dělat Afriku. Navíc, pokud se někdo tady z posluchačů Afriku nějakým způsobem zajímá, aspoň trochu, tak vlastně Afrika je i teď momentálně jako strašně moc na vzestupu. Takže ono to má i jako vlastně velký ekonomický potenciál, což je odpověď, kterou jsem musel dávat svýmu tátovi, který je podnikatel dlouhou řadu let. A ptal se mě, proč chci dělat něco s Afrikou a myslel si, že vlastně budu nějaký jako dobrovolník, který vlastně nebude mít ani na to, aby zaplatil si nájem, tak to úplně není jako pravda, protože vlastně uchytit se nějakým způsobem v čemkoliv, co se teď momentálně v Africe děje, má dost velký potenciál, takže to má prostě mnoho důvodů, ale především za vším vězí jako vášení.
Afrika je kontinent, kde se mluví stovkami jazyků, je tam spousta zemí, kde se mluví desítkami jazyků v tom jednom jediném státě, ale je samozřejmě částečně jako postkoloniálně rozdělená na tu frankofonní Afriku, na státy, které mluví anglicky, nebo na státy, které mluví portugalsky a tak dál. co je teda tvoje jazyková výbava a ke které části Afriky si nějak logicky skrz ty jazyky nejvíc stíhnul?
Je pravda, co říkáš, v Africe se mluví spoustou celou řadu jazyků, přičemž nejrozšířenější jazyk tam určitě je francouzština s angličtinou. Pak si troufnu říct, že tam dost figurou ty luzofonní státy, to jsou ty portugalský státy, mezi něž patří i ten Mozambik, teda přesně. A pak samozřejmě se tam dá spekulovat o celý řadě tamních jazyků, který jsou do jistý míry, skoro bych řekl, až jako vymřelý, protože právě ten kolonialismus tam způsobil takovou unifikaci v tomhle smyslu, že jako ty národní jazyky, snad s výjimkou možná Keni, kde pořád ještě jako svahilština je považovaná za národní jazyk spolu s angličtinou, tak ty národní jazyky jsou vlastně evropské jazyky. A co se týká mojí jazykové výbavy, tak samozřejmě mluvím anglicky, mluvím i francouzsky a mluvím i portugalsky, takže...
Takže si mohl vybrat skoro cokoliv, jo?
Domluvím se tam, jde o to samozřejmě, tak ten můj, když říkám mluvím těmhle jazykama, tak samozřejmě jde o určitý level. Samozřejmě s angličtinou jsem asi nejvíc komfortní, pak tu portugalštinu a francouzštinu mám tak na stejné úrovni, ale jako jsou to, je to taková úroveň, se kterou jsem rozhodně schopný se tam jako obejít. I z těch důvodů, že vlastně ten mateřský jazyk v té mateřské zemi je vždycky ten nejtěžší. Stejně tak jako například, řekněme, Spojených států a Velké Británie, prostě v těch Spojených státech je ta angličtina výrazně jednodušší, tak stejně tak mozambická portugalština je výrazně srozumitelnější a jednodušší portugalština pro člověka k porozumění od například té portugalštiny, kterou se mluví v Portu, která je jako těžká a dost složitá a mnohem komplexnější. Nicméně já od malička jsem dost inklinoval právě k tomu Portugalsku a i tak jsem se vlastně do té Afriky dostal, jelikož jsem během toho svého bakaláře v rámci jednoho předmětu jsem se musel zasoustředit na nějaký konkrétní teritorium a každou hodinu ho mapovat a něco o něm povědět zbytku třídy. A můj úžasný profesor mě vlastně přiměl k tomu, abych se nesoustředil na to Portugalsko, protože mu to přišlo v celku, nechci říct nudný, ale tak nějak viděl potenciál v něčem větším. Tak mě přiměl, abych se soustředil na tu portugalskou koloniální minulost. Já jsem se skrz začal mnohem víc soustředit právě na Angolu a na Mozambik a to mě přimělo k tomu být vlastně mnohem víc fascinovaný Afrikou jako takovou.
A dřív, než dojde úplně na to skejtování, tak Maputo jako hlavní město Mozambiku, jak vypadá? Jak na tebe působí? Nebo působilo, když ses tam objevil poprvé?
Působilo na mě překvapivě dost moderně a dost civilizovaně. I když ono tak je, musíme si jako stanovit, co to vlastně Maputo je, protože ještě do té doby, co tam Portugalci byli, což znamená do roku 1974, tak to město byla mnohem větší aglomerace, která se jmenovala Lourenço Marques. A to bylo vlastně spojení tří měst, které se nachází hned vedle sebe. A v této době to bylo asi třetí nebo čtvrtý největší město v Africe po Káhře, Lagosu a Nairobi, myslím. A přičemž Maputo je vlastně ta nejmodernější a ta nejvyspělejší část z tady toho bývalého hlavního města Mozambiku, respektive portugalský východní Afriky, jak ten stát do roku 74 nazýval. Takže když mluvíme o Maputu, tak Maputo má samozřejmě nějaké své hranice a v rámci tady těch hranic si troufnu říct, že je docela pořádek, je to tam relativně civilizovaný. Downtown Maputa je vyloženě moderní město, kde to vypadá jako na Pankráci, kde jsou prostě vejškový, skleněno, železné budovy, spousta restaurací. Člověk tam rozhodně narazí na podniky, kde to je výrazně dražší než kdekoliv v Evropě. Respektive teďkonc po tom, co žiju v Kodani, tak to možná beru zpět, to jsem teďkonc řekl, ale rozhodně je to tam dražší než kdekoliv v Praze. Ale když se dostaneme trošičku za hranice toho Maputa, teda do těch okolních měst, to se bavíme o městě, který se jmenuje Ketembe a o městě, který se jmenuje Matola, tak v těle těch městech se nacházíme v naprostém nevyloženě slamu, kde, jako například někde v tom Nairobi, ale už to je jako taková čtvrť, kde nějaká silnice, která je třeba asfaltová, už je spíš jako raritou, spíš bavíme o prostě pískových cestách, bavíme se o polorozpadlých domech, bez oken, často bez dveří, ve kterých bydlí spousta rodin najednou. Vařič je tak jako tou největší výbavou v takovéhle domácnosti. elektřina jak kde, právě v Maputu určitě jo, ale když se dostaneme kousíček dál, tak elektřina nebo kanalizace, nebo prostě přívod vody čerstvý, pitný, není úplně samozřejmostí. Takže prostě, jak říkám, jde o to, kde se konkrétně člověk nachází, ale v tom centru Maputa rozhodně člověk najde úplně všechno, co by našel tady, nejli víc.
O Maputu se taky dá najít, nebo říká se o něm, že to je jako z kulturního hlediska hodně živé město, že se tam toho hodně děje. To můžeš potvrdit, nebo bylo to něco, na co jste mohli i nějakým způsobem navázat?
Netrufnu si říct, že bychom na to nějak jako konkrétně navazovali, přestože jsme se tam nějak propojili s tamníma organizacema, ale spíš s organizacema, které soustředí na děti, takže ne na kulturu jako takovou. Nicméně kulturně to tam určitě žije, je tam spousta kulturních center francouzských, skandinávských, obrovská americká ambasáda, kde se toho rozhodně spousta děje. Vlastně Maputo taky jako disponuje několika kilometrama pláže, která je nádherná a tam samozřejmě se nabízí spoustu plážových barů, restaurací, rybích trhů a podobně, takže jako tam se toho opravdu děje hodně, to je pravda. Ale netrufnu si říct, že by tam byla nějaká obrovská scéna tamních umělců, jako určitě jo, dostali jsme se tam do nějakých podniků, kde vystupovaly tamní kapely, hodně reggae, tam je jako velká věc rozhodně, ale
to Afriku drží už dlouho a nevypadá to, že by jí to mělo pustit, to smysl pro reggae?
To si myslím, že tam určitě bude pokračovat, že v tom je jako hlavní potenciál kulturní v tom regionu. Ale netroufnu si říct, že by to tam bylo někde jako po vzoru Paříže nebo takhle, jako to se pohybujeme hodně daleko od tamtud samozřejmě. Protože musíme si uvědomit, že jako tamní lidi zužijou naprosto jiný problémy, než to, že nemají jako kam se jít bavit. Protože především se snaží prostě vyžít s financema, který mají, snaží se vychovat svý děti, snaží se, je tam hodně jako hodně velký důraz na to, nejenom ty děti dobře vychovat, ale především poskytnout jim tu možnost být vzdělaný, protože to ještě za Portugalců tam jako absolutně neexistovalo, protože ačkoliv teda jsem tady říkal, že mě Portugalsko hrozně baví a fascinuje a mám ho strašně rád, tak nechci ani úplně házet špínu, ale prostě pravda je bohužel taková, že až do toho, jako do té doby, než ten kolonialismus skončil, tak tam toho Portugalci moc dobrýho nezanechali a nějaký jako důraz na rozvoj vzdělávání tam rozhodně nebyl. Takže vlastně je to až takovou jako výsadou těch spíš jako generací po roce 80, řekněme, že se mohli vzdělávat, že tam došlo k nějakému genderovému vyrovnání a že například univerzity jsou přístupné i pro ženy. Takže to si myslím, že tím to teď konce jako, to tam teď konce jako nejvíc hoří, když to řeknu takhle.
Snažím se představit, jak to vypadalo, když si do Maputa nebo do Mozambiku vůbec dorazil. Jestli si přiletěl, prostě dopravil se na místo a dal si týden volna a jenom jako nasával atmosféru a prohlížel město, seznamoval se s lidmi, anebo jestli ses okamžitě vrhnul do toho, s čím si tam přijel. To znamená do příprav projektů, kontaktování lidí, řešení věcí, úřady a tak dále a tak dále? Co z toho platí?
Platí z toho to druhý. Rozhodně to druhý. A to z toho důvodu, teď už teda asi nevyhneme tomu, abychom se bavili trošičku o tom projektu. My jsme to, troufnu si říct, tak třeba 8-9 měsíců plánovali předtím, než jsme tam vůbec vyrazili. A je to asi poprvé v životě, co jsem opravdu se k něčemu postavil tak, že jsem si řekl, teď je už čas s tím začít, protože já jsem typicky ten člověk, který když má odevzdat seminárku do 10., tak s ní začíná třeba 8. Takže jsem si řekl, že tohle je natolik velká věc, že to opravdu nesmím podcenit a že celý ten rok to v Kodani jsem, přestože to bylo náročné, musel jsem chodit do školy, musel jsem skládat zkoušky, musel jsem samozřejmě tam i jako nějak přežívat, protože pro kohokoliv, kdo není ze Skandinávie, život v Kodani je docela dost náročný a drahý. Tak přesto jsem si jako opravdu každý den našel aspoň chvíli času, abych rozesílal maily, kontaktoval potenciální sponzory, vlastně vyřizoval papírování a prostě založil tu organizaci jako takovou, sehnal lidi, kteří nám tam pojedou postavit a tak dále a tak dále. Tohle to všechno jsme měli jako v uvozovkách vyřešený, než jsme tam přijeli, ovšem pak se nám tam stala taková nepříjemná věc, asi tak troufnu si říct měsíc předtím, než jsme odletěli, a to ta, že náš hlavní partner, tamní partner, který nám vlastně měl zajistit pozemek, na kterém jsme celý měli stavět, a všechny potřebné papíry a všechny potřebné stavební povolení on měl mít vyřešený, než jsme tam měli dojet. Tak doteď pro mě z neznámých důvodů bohužel tady ten člověk spáchal sebevraždu a to nám těžce zamíchalo kartama. Jednak nás to postavilo do neuvěřitelně stresové situace, kdy my jsme už jako naslibovali zprava doleva spoustu věcí. Měli jsme vybrané finance od lidí, kteří jako samozřejmě nás podpořit chtěli a jako líbila se jim ta naše ambice, ale zároveň ty peníze jako vkládali i z toho důvodu, že si řekli, tady ten můj prostě dolar skončí v něčem dobrým a chci, aby to tam bylo. A my jsme to měli zprostředkovat a já jsem najednou byl jako strašně nervózní z toho, že se nám to třeba nepovede. Neumím si představit, jak bychom ty peníze vůbec jako vraceli. Absolutně nevím, jak bych tohle řešil. Takže vlastně jsme tam přijeli a řekli jsme si, že si dáme tak jako třeba 2 dny na to, abychom rozluštili, jestli to tam je pořád možný stavět na tom pozemku, který on nám samozřejmě smluvně přislíbil, nicméně pořád se tady bavím o Africe, takže to jako nic moc neznamená. No a já jsem se teda okamžitě hned první den sešel se jít s jeho rodinou, se kterou jsem se jednak chtěl jako jim osobně přát upřímnou soustrast a zároveň jsem potřeboval od nich zjistit, ačkoliv to bylo samozřejmě složitý pro mě o tom mluvit, když oni řešili věci jako pohřeb a vlastně se s tím nějak vypořádali, tak bylo jako těžký pro mě na ně tlačit a ptát se, jestli ten pozemek teda je furt ve hře nebo ne. Nicméně udělat jsem to musel a v podstatě záhy jsem došel k závěru, že musíme najít plán B, který jsme v tu chvíli absolutně neměli samozřejmě. Ale věděli jsme, že přijede 36 lidí, kteří tam jedou stavět. Věděli jsme, že o tedy ty lidi se musíme postarat. Věděli jsme, že samozřejmě furt by to bylo jako krásný, kdyby se tam měsíc flákali na té pláži, o které jsem tady mluvil, ale jeli jsme tam s jenom ambicí a museli jsme to prostě nějak podchytit, abychom to přece jenom mohli udělat. Takže
Na tom pohřbu, co jsi zmínil, si náhodou nebyl?
Ne, to jsem nebyl.
Protože africké pohřby, to je někdy jako kapitola sama pro sebe. Jsou to docela velké sleziny spousty lidí a jako je to taková společenská příležitost v něčem taky.
To by určitě byla společenská příležitost, i když radši bych se zúčastnil svatby než pohřbu teda.
Jasně.
Ale jednak jsem, jak říkám, opravdu jako na to neměl čas vlastně. A druhák jsem prostě cítil z té rodiny, že s tím nejsou moc v pohodě, což naprosto chápu a chápe to asi každý. A nechtěl jsem se do toho motat a vlastně za celou tu dobu, přestože jsem celou dobu komunikoval s jeho bratrama, s jeho bývalou přítelkyní, i s jeho matkou, tak jsem vlastně se jedinkrát nezeptal, proč se to stalo, jak se to stalo. Prostě říkal jsem si, jestli mi to budou chtít říct, tak mi to řeknou, ale pokud mi ta informace nenáleží, tak já do toho šťourat nebudu. Takže jsem to nechal bejt a soustředil jsem se spíš na to, abychom ten projekt prostě mohli dotáhnout. A naštěstí teda přece jenom to, že jsme to řešili 8-9 měsíců předem, tak jsme samozřejmě si vytvořili obrovskou komunitu jako podporovatelů jednak tady v Evropě, ale zároveň samozřejmě i tam. A tady ta informace se samozřejmě dost rychle a záhy rozkřikla, že vlastně tam jsme, že to myslíme úplně vážně, že jsme sebou přivezli 80 skateů, který můžeme složit od A do Z, ale že vlastně nemáme kde stavět. Takže se to tam jako skvělou jako vlnou prostě rozneslo do všech částí té bývalé aglomerace Lorenzo Marquez. A protože pravda je ta, že nakonec jsme postavili vlastně jako jeden skatepark v Maputu, a druhý vlastně až za Maputem v té Mátole. Takže ten, jako vlastně, ta informace se opravdu rozšířila daleko a naštěstí se prostě našli lidi, kteří nám okamžitě začali nabízet možnosti, můžeme to udělat tady, můžeme to udělat tamhle, takže my jsme nakonec měli těch možností hned několik a mohli jsme si vlastně zvolit, jak to uděláme. Museli jsme samozřejmě nějak vykalkulovat, kolik máme peněz a jak bychom to byli schopni zvládnout. Nejenom z toho důvodu, že jsme měli nějaký konkrétní peníze na ten materiál, ale i zároveň jakoby celá logistika toho projektu se nám naprosto změnila, protože do té doby jsme počítali s nějakýma financema, který utopíme prostě v betonu a v železu a v dřevě, který, ačkoliv se jedná o betonový skateparky, tak toho dřeva tam je potřeba právě úplně nejvíc na vlastně vytvoření těch forem, jak to vypadá, ty překážky. Ale vlastně jsme strašně moc peněz utopili i v logistice ve finále, protože jsme se museli přepravovat na 2 jiné místa ve finále. To, kde jsme bydleli, nebo kde jsme si jako sehnali náš barák, tak to bylo vlastně v dochozí vzdálenosti k té původní lokaci, kde jsme měli stavět. Celý jsme to takhle měli krásně vymyšlený a ve finále to bylo úplně jinak. Takže jsme dlouhodobě špekulovali, jestli má cenu dělat jenom jeden skatepark, který by byl vlastně ale moc malinký a vlastně jsme měli mnohem větší potenciál vzhledem k tomu, kolik lidí tam bylo a kolik peněz jsme na to měli. Nebo dělat naopak jenom ten druhý, který ale zase byl až moc mimo město a vlastně přestože by to mělo nádherný, nebo má to nádherný dopad na tu komunitu dětí a lidí, kteří jsou tam, protože do té doby, než jsme tam byli my, tak opravdu jediná možnost, jak tam mohli děti hrát, bylo, že si prostě dali dvě pantofle 2 metry od sebe a předstírali, že to je branka. Tak jsme prostě došli k závěru, že uděláme jeden skatepark tady v té čtvrti, která se jmenuje Kongolot, kde opravdu nestálo do té doby absolutně nic. A druhý, že uděláme prostě v centru a že z toho vytvoříme takový jakýsi jako komunitní centrum, kde vlastně tam ne vyložen děti, ale třeba jako dorost si s tím může dělat úplně co chce, může to být prostě místo, kde se můžou lidi cítit dobře, můžou si tam promítat filmy, my jsme tam vytvořili takovou jako velkou stěnu s potenciálem tam něco promítat, my jsme tam i pak promítli nějaký dokumenty a tak dále. Koupili jsme tam promítačku, takže se tam prostě opravdu můžou jako dělat filmové noci, můžou tam mít nějaký veřejný čtení nebo cokoliv, jakýkoliv výstavy a tak podobně. A vlastně ve finále se nám to takhle krásně sformovalo a dopadlo to úplně skvěle. Jsem rád, že jsme tu výzvu takhle přijali.
Když jste teda na místo přijeli, tak jste přijeli do země, kde absolutně nikdo neskejtoval do té doby, nebo tam byli lidi, kteří jako skejtovali nebo hlavně chtěli skejtovat, ale spíš moc neměli kde a na čem. Takže jako jste byli vřelé očekávání, nebo jak to bylo teda? Jak moc se v Mozambiku skejtuje, úplně jednoduše řečeno?
Skejtuje se tam docela hodně. Tam určitě hraje roli to, že Mozambik je sousední země Africké republiky, kde je skateboarding už celku jako rozvinutou disciplínou. Tam se určitě skejtuje už od, trochu si říct, 70. let, protože Jihoafrická republika je celku tradiční destinací pro surfing. A od surfingu ke skateování to není tak daleko, takže tam už jako lidi z Kalifornie a z Austrálie jezdili už dlouhou dobu a ve chvíli, kdy se dostal skateboarding do Kalifornie a do Austrálie, kde teda vlastně v podstatě začíná, tak to šlo ruku v ruce a ty jako surfaři tam ty skate vozili sebou a tak nějak přirozeně se to rozširovalo dál a dál a dál. Takže já jsem tam vlastně malinko pátral a dokonce jsem se tam stal i hostem takového pořadu asi tak, jako jsem teďkonc tady v Mozambiku. A vlastně jsme tam se bavili o historii skateboardingu v Mozambiku a tam mě právě jeden pán, který tam byl se mnou, říkal, že on si postavil s kamarádama na svém pozemku nějakou minirampu kdysi snad v roce jako asi 80, takže v celku krátce potom, co tam jako vlastně přišlo Portugalce a ještě v době, kdy tam jako běžela občanská válka, která stará Maputa jako tolik nedotkla, tam se spíš bojovalo mnohem víc jako na severu té země. Nicméně skateboarding tam určitě tradici má. Nicméně je pravda, že sehnat tam jakýkoliv materiál, sehnat tam skatey, sehnat tam boty, kolečka je v podstatě nemožný, takže tohoto všechno se tam dováží právě z té Africké republiky, takže to, že my jsme tam dovezli, tak to určitě tam tamní malí skejťáci ocenili, ale vlastně co je důležité zmínit je, že tamní vláda absolutně nepodporuje vlastně žádný volnočasové aktivity, a to tady nemluvím jako jenom o skateboardingu, to mluvím i o věcech, jako je prostě fotbal, o věcech, jako je basketbal, atletika, cokoliv, tam prostě v podstatě není prostor pro to si jít někam, samozřejmě jsou tam ty dlouhý pláže, takže tam si člověk může jít zaběhat, může si jít zaběhat kam chce, ale jako není tam opravdu prostor pro to, aby si člověk šel sednout někam do parku a udělal tam prostě 10 kliků, tam takový park jako v podstatě neexistuje. Takže tam žádná jako investice do rozvoje tady těch volnočasových aktivit, které jsou strašně důležitý z fyzického i psychického hlediska, protože to je prostě zdravý, tak tam nebyla. A myslím si, že tady tím projektem jsme tam tomu určitě nějak jako přispěli. Nicméně lidi tam skejtovali, ale vlastně skrze to, co tady říkám, tak si můžete asi představit, že tam skejtovali vyloženě prostě na ulicích, na skejtech, které byly 10 let starý, s kolečkama, které vyloženě byly prostě muzejní kousky. Já jsem se tam i fotil právě z toho důvodu, že jsem to tady ukazoval kámošům a říkal jsem, že to je úplně neskutečný, na čem tam prostě ty kluci skejtovali. Nicméně bylo dost důležité, že tam určitě nějaký jako skejťáci už byli. Dokonce tam je jeden kluk, se kterým jsem se dost skámošil a myslím si, že jsem pro něj takový guru a starší táta v podstatě v něčem. Jelikož jsem mu tam vlastně vytvořil 2 skateparky, kde on teď může skejtovat a tady ten kluk si trochu říct, že o něm ještě jako určitě uslyšíme. Tenhle ten kluk má opravdu velký...
Takže bude dobrý.
Už teď je hodně dobrý. Ačkoliv se mi to těžko říká, tak bohužel asi musím říct, že skejtuje líp než já. A to já jsem prostě vyrůstal jako v Evropě a chodil jsem tady skejtovat na Letnou vodek živa. a žil jsem všude možně po Evropě a opravdu jsem si mohl najít jakoukoliv překážku, kterou jsem prostě chtěl, tak jsem se na ní mohl cokoliv naučit. Tak tenhle kluk tam žádnou takovou překážku neměl a prostě se to jenom učil, tak jak si jako myslel, že by se to asi mělo dělat. A pokud se chtěl něco naučit, tak neměl prostor se to zkoušet jako na malý, větší a větší a větší překážce. Prostě musel rovnou jít na to největší a buď se zabil, nebo to prostě zvládnul. A on to vždycky zvládnul. A myslím si, že je hodně důležitý, že tam vlastně ta komunita už byla, protože jet do země, představit něco úplně novýho, já teda samozřejmě jsem prostě velký fanda skateboardingu, takže já si myslím, že jet někam představit skateboarding má vždycky úspěch, protože to je prostě skvělý, ale zároveň bylo hrozně dobrý, když jsme ten park stavili a třeba už nějaký překážky jsme měli hotový, když jsme si prostě vzali skate, řekli jsme si, teď tam to chvilku odložíme lopaty, jdeme si prostě 10 minut zaskateovat. Z 10 minut pak byly 2 hodiny samozřejmě, ale prostě jdeme zaskateovat. Tak když nás ty děti viděli skateovat, tak to bylo samozřejmě nadšený, ale furt si mohli třeba v hlavách říkat jako to je super, skateuju fakt dobře, hrozně se mi to líbí, ale to já nemám nikdy šanci se naučit. Ale když viděli vlastně ty lokály, ty kluky, který jsou stejný jako oni, mluví stejným jazykem, pochází ze stejných čtvrtí a jsou naprosto stejný prostě jako oni a dělali ty stejný triky jako my, tak k tomu najednou měli blíž a řekli si, aha, tohle to můžu dělat taky a tohle to bych chtěl dělat taky. A opravdu teďkon jsme, jak je to dlouho, asi 3 měsíce, co ten projekt skončil a za ty 3 měsíce já každý den sleduju na Instagramu a na Facebookích prostě, co se tam odehrává a roste to tam úplně jako brutálně exponenciální křivkou, takže mám radost, že se tam opravdu děje a už teďko mi píšou o tom tuď, že potřebuju prostě víc skateů, že potřebuju větší pomoc, což já samozřejmě strašně rád zprostředkuju, protože vím, že píšou mi, každý den mi někdo píše, že má starý vybavení, jestli náhodou není prostor to tam nějak dopravit. Nebude to tak jednoduchý, ale určitě se k tomu dostaneme a dopravíme.
Jací jsou Mozambičani? Poznal jsi, jak prostě kluky ze skateparku, teenagery, možná ještě i mladší děti, jednal jsi s úřady, jednal jsi s tou rodinou, kterou jsi zmínil, kde to třeba nebylo úplně jednoduché, tak jakou máš představu o tom, jací jsou Mozambičani? Samozřejmě každé zjednodušení je zjednodušení, tak s tímhle k tomu přistupuju, ale jaký byl tvůj základní dojem?
Tak Mozambičani jsou určitě strašně milí a usmívaví lidi. Ono se i říká, že vlastně na té východní části Afriky prostě se lidi smějou. Dokonce se říká, že Malawi, což je sousední země, je nejšťastnější zemí na světě. Není to jako nějaký něco, co pramení z mojí hlavy, to se tak jako říká. Ani nevím, kdo to původně říkal, ale vlastně je to něco, co dlouhou dobu takhle jako figuruje v mém mozku. A můžu tady ty slova potvrdit, je pravda, že opravdu v Mozambiku, přestože, a je to krásný, jako mě to strašně pomohlo, on by si člověk mohl říct, že my jsme tam jeli a že jsme strašně jako dobrý, že jsme tam něco udělali pro ně, ale já musím úplně s čistým srdcem říct, že oni udělali strašně moc pro nás, protože já prostě žiju tady v Evropě, kde pokaždý, když se mi stane nějaká blbost, tak z toho jsem strašně vynervovaný a naštvaný a pak se vyskytnu najednou v zemi, kde má člověk prostě radost z toho, že třeba i prší, protože tam je prostě pořád vedro a najednou zaprší, je to super, jdeme se proběhnout v dešti. Opravdu ta radost tam má úplně jiný charakter, než kdekoliv jinde, podle mě. Takže to bylo skvělý tohle to vlastně vidět a najednou mě to přimělo k tomu si uvědomit, že život je úplně skvělý jenom v těch svých základních mantinelech, kterýma jsou to, že se můžeme nadechnout a to, že můžeme pít prostě vodu a jíst jídlo, který spadlo ze stromu. A takže si myslím, že tady to tam je na těch lidech jako hodně vidět, že si prostě života váží a přestože tam dost často, jako řekněme, žijou v bídě, tak prostě mají radost, že v té bídě žijou a jsou prostě strašně smíření s tím a užívají si to. A opravdu kromě tamní policie a tamních úřadů, což teda pro nás bylo samozřejmě dost stěžejní složky nebo stěžejní orgány, se kterými...
Ty se neusmívají.
Ty se taky třeba usmívají. Ty se usmívají samozřejmě ve chvíli, kdy jim podáváte obálku nabitou bankovkama, skrze kterou oni vás jako nechávají dělat to, co vy tam naprosto legálně děláte a ještě k tomu je to přínosný a je to prostě objektivně pozitivní, ale jako ten argument, že tady přece děláme něco hezkého pro tamní děti, jako to nikoho nezajímalo. Nebo ne nikoho, to nezajímalo tu policii a to nezajímalo ty úřady. Takže tady moje odpověď je jako taková trochu rozpolcená, protože jako běžný Mozambičan je skvělý člověk. Každý, koho jsme potkali kdykoliv, s náma chtěl komunikovat, ptal se nás, co tam děláme, Teď jste ještě vidí, že já mám tetování, tak všichni chtěli vědět, co to znamená, proč. Proč tady mám portugalský nápis. Aha, strašná sranda. Takže to jsem si dost užíval a opravdu jsem se tam dostal do strašně moc dobrých jako, konverzací. Nicméně, bohužel musím říct taky takovou jako pravdu v Africe, kterou prostě nechci tady jenom mluvit o tom, jak to všechno bylo růžový, protože jako nebylo. A bohužel je pravda ta, že opravdu strašně moc lidí si díky té naší jako intervenci prostě připsalo něco na svůj účet, přestože k tomu absolutně nebyli oprávněný a jenom byli v té pozici, protože na sebe měli nějakou uniformu. A opravdu troufnu si říct, že každý den jsme zaplatili tak okolo 4 až 5 českých tisíc na úplatcích policajtům, jenom aby nás prostě nechali třeba projet po dálnici. Protože
kolik tisíc každý den, jo?
Každý den.
To je docela částka.
Jako já možná takhle, jako to jsem z toho udělal takový jako průměr, jo, protože stalo se nám, že někdy se nestalo opravdu vůbec nic a já jsem v tu chvíli už si pak říkal, to není možný, přece my jsme dneska opravdu projeli úplně čistě všechny dálnice a
dneska jsme v plusu.
Dneska přesně, dneska jsme prostě na nule, to je neskutečný. A pak samozřejmě někdy se nám zase stalo, že prostě přišel nějaký člověk z úřadu s tím, že potřebuje od nás povolení, tak jsme mu ho dali. Tak říká, že potřebuje ještě jiný povolení, tak jsme mu dali i to jiný povolení, ale on přijde s tím, že stejně se mu to nějak nezdá a zabavil nám všechny nástroje a oznámil nám, že se to máme stavit pozítří, tak jsme se pozítří stavili a tam on přišel s tím, že vlastně nám chybí ještě nějaký povolení, což vůbec není pravda, protože my jsme samozřejmě to měli tady to podchycený a jako nešli jsme tam, jako respektovali jsme to, že jsme v cizí zemi a jako rok předtím jsme to řešili a bavili jsme se spoustou lidí, kteří vlastně se v developmentu pohybují a konkrétně i v Mozambiku. Ono v Kodani z nějakého neznámého důvodu je docela početná mozambická minorita. Takže s tady těma lidma jsme tam hodně komunikovali a spousta lidí nám prostě pomáhalo vyřešit si to všechno tak, abychom to všechno měli jako správně podchycený. A vždycky se našel nějaký údajný papír a nějaký údajný razítko, který nám chybělo. Od ničeho z takového jsme nikdy nedostali samozřejmě žádný potvrzení a vyloženě to všechno probíhalo tou metodou dej mi tvůj pas, tak dávám pas a ten pas samozřejmě tam měl pár stránek navíc.
Ja.
Takže tak to bylo. No.
Ale v žádném případě to nevedlo k tomu, že by si nějak zahořknul, že by nějaká situace s těmi úřady byla taková, že by ses aspoň na moment nebo na pár dní prostě šprajcnul a řekl prostě, tak si to všechno strčte jako za klobouk, protože tohle už nejde?
No, takový situace určitě nastaly. Jakože ne, že bych si ani jednou jsem si neřekl, vzdáváme to, to rozhodně ne. Mm-hmm. Ale musím říct, že jsem strašně šťastný za to, že jednak jsem to dělal, jednak celý tady ten projekt dělám s dvěma kamarádama, který studují ten obor se mnou. A my jsme vlastně tu organizaci Skateboardery teda založili ve třech. A oni oba dva jsou proti mně prostě strašně klidní lidi, který jen tak něco nerozhodí. Takže bylo dobrý je tam mít sebou, protože přestože já jsem jako v podstatě nepopřitelně byl jako kápo celý tady té skupiny a vlastně jsem byl jako na vrcholku celý té pyramidy, tak oni byli prostě moje pravá a levá ruka a kdykoliv, kdy mě už by to prostě ulítlo, tak tam byli oni, kteří mě uklidnili a vyřešili to třeba za mě. A pak ještě musím určitě podotknout to, že nás tam bylo 36, my jsme tam prostě dostali 36 mezinárodních, nebo včetně nás 3 teda, ale tak dobře, takže 33 mezinárodních dobrovolníků, kteří tam přijeli z celého světa to stavět. A několik z nich byli mý blízcí kamarádi, se kterými prostě jsem od dětství vyrůstal. A jako teďkonc nechci jim jako úplně hanit, ale jako jejich z mýho hlediska úplně nejdůležitější role bylo to, že tam byli prostě mýma kamarádama, protože párkrát se mi tam staly takové situace, že si troufnu říct, že bych se tam asi klidně dostal do nějakého konfliktu, jakože já si myslím, že umím se ovládat, ale jsem tam prostě, co je moc, už je moc a přestože proti mě stály 3 policajti se zbraněma, tak já jsem byl v podstatě, jsem tam jako ready se s nimi jít porvat. A vím, že by to jako nedopadlo dobře. Takže bylo to dost důležité tam mít takhle lidi okolo mě, který mě sem tam usměrnili a přinesli mi pivo a řekli mi, že si do chvilku sednul do rohu a já jsem se s tím nějak vypořádal po svém. A vždycky to ve finále dopadlo dobře. Ale teda, jestli můžu říct jako jednu historku,
jsem s ní.
Tak například se mi tam stala teda jako věc, která opravdu mě rozhodila hodně. A to, že jsem odvážel svého dobrýho kamaráda Jirku, se kterým bydlím v Kodani, na autobusový nádraží a on pokračoval do Johannesburgu, odkud letěl do Kodaně a bylo to jako velmi brzo ráno, třeba v 5:30 A touhle dobou samozřejmě ve městě nikde nikdo nechodí a to je samozřejmě ta nejlepší doba pro ty policejní supy si najít prostě lehkou oběť, ještě k tomu ideálně, když jsem prostě bílej, aby zautočili a aby si prostě našli nějaký důvod, jakýkoliv důvod prostě ze mě něco vytáhnout. Takže já jsem ho takhle vyhodil na tom nádraží a říkal jsem si, teďka už nemá cenu, abych se vracel domů a šel si na hodinu lehnout, tak teď někde strávím hodinku, přece jenom to bylo už v době, kde jako ta stavba byla v plném proudu a každý den se prostě toho dělo tolik, že jsem si říkal, to je vlastně skvělý, teď mám hodinu opravdu sám pro sebe, dám si tady někde kafe, který je v Mozambiku skvělý, samozřejmě, africká káva je prostě výborná a řekl jsem si, že si najdu nějakou pěknou lavičku, tam si sednu a pustím si hudbu a chvilinku budu prostě sám se sebou meditovat. No a takhle sedím, až najednou se tam zjevili dva oficíři a vytahli na mě, že jsem tam kouřil trávu. Mm-hmm. A já říkám, že jsem tady teda trávu určitě nekouřil. Za prvý je prostě 5:30 ráno a za druhý, ať se mě klidně zkontrolují, že prostě nic takového se tady neděje. Tak a pak zajímalo mě vlastně, jak k tomu vůbec jako došli. A oni mi řekli, že jim někdo zavolal a že mě napráskal. Tak už celý to se mi zdálo prostě podezřelý, jako kdo by v 5:30 ráno volal na někoho policisté, prostě celý úplně mimo tohleto. Tak jsem jim samozřejmě v domnění, že to dopadne dobře, protože jsem naprosto věděl, že jako jsem úplně v právu a že nic takového se nedělo. Tak jsem si říkal, dobrý, klidně se mě prohlídněte, tady moje auto je tady, najděte si, co chcete, tady mám všechny papíry, potvrzení, bla bla bla. Tak mě tam takhle z hodinu šacovali, donutili mě si celý oslíknout, kromě teda spodního prádla, prohlili mi boty, prohlili mi všechno, no a nic samozřejmě nenašli a nakonec mi řekli, že sice teda nic nenašli, ale že jsem 100% tu trávu kouřil a že musím jet s nima na stanici, aby mi odebrali krev, což v tu chvíli už jsem si říkal po té hodině, kterou jsem si chtěl strávit právě tou jakousi meditací, tak jsem si říkal, že už mě to teda fakt vytáčí. A začal jsem být tak jako pasivně agresivně a říkám, že s nima rozhodně nikam nejedu a tečka prostě. A že musím, samozřejmě jsem jim ani nemohl říct, že jako jedu pro 36 lidí a že jedeme na stavbu nějakou, protože to jako, ono to bylo celý tak jako na hranici prostě legálnosti, přestože my jsme nedělali nic špatného, ale jako my jsme třeba neměli pracovní víza, který jsme měli na to mít, jenomže se na tom Mozambiku pracovní víza, to je prostě... Nereálný, to prostě to bylo opravdu jako slepá ulička, že my jsme museli jít na turistický víza, ale zároveň já jsem nemohl říct, že tady mám 36 turistů, který jedou stavět prostě někam skatepark tamhle.
Navíc, protože by si zavdal důvod, nebo přesně, zavdal by si páku na sebe samotného.
Takže už jsem věděl jako opravdu, který slova můžu používat, který nemůžu, ale v téhle situaci jsem jim prostě nemohl říct, nechte mě bejt, já musím jet, na mě čekaj, protože nám za chvíličku přijede beton, prostě to jsem nemohl říct tohleto. Takže jsem se tam vymlouval na všelijaký důvody, že nám za chvilku někam jede trajekt, že jsme tady jako na školním výletě a blablabla. Nic je nezajímalo, říkali mi prostě, že mě berou na stanici, že mám smůlu. A já říkám, že prostě ani náhodou, že s nima nikam nejedu, tak ten jeden policajt prostě takhle, protože já jsem jim opravdu dal všechny své věci, co jsem u sebe měl, tak on v jednu chvíli odevírá moji peněženku, koukne se do ní. Já jsem ještě bohužel v tu chvíli, protože jsem právě potřeboval zaplatit ten beton, tak jsem měl jako docela dobře nabitou, tak si z ní úplně všechno vzal, co tam bylo, respektive jako nevzal si tam fotku mojí mámy, kterou tam nosím od dětství, ale jako vzal si všechny peníze. A peněženku mi vrátil, nebo respektive ji tak po mně pohodil úplně jako drze. A řekl mi, že teďkonc teda můžu jít. Tak v tu chvíli jsem opravdu si říkal, tak teďkonc to je přesně ten moment, kdy buď to nechám bejt a jedu, anebo hru prostě zbít, protože tohle to nejde, jako takhle se mnou přece nemůže nikdo jako zametat. No ale nechal jsem to bejt a pak jsem jenom jel vlastně někam do lesa a tam jsem házel kameny do stromu. Protože jsem byl prostě strašně naštvaný, to bylo hrozný tohleto. Tak tohle byla situace, kde jsem opravdu byl rád, že tam okolo sebe kamarády, který mě uklidňujou a vlastně si z toho děláme už jako večer, si z toho děláme srandu. A pak z toho vznikl takový jako vlastně vtípek, že mi furt někdo bral peněženku a bral si z ní moje prachy. Ale no, ve finále vlastně to je teď vtipná historka, už mě ty peníze samozřejmě nějak netíží a ono to jako nebylo zase tak strašně moc, byla to, já nevím, do českých korun třeba tisícovka, možná dvě. Ale prostě jde o ten princip, přesně, i kdyby to byla dvacka, jako jde o ten princip, to je prostě strašný. Ještě od policie, jako tamní policie jsou opravdu ty největší gangstři. Já kdybych věděl 20 chlápků s baseballkama na jedné straně a 5 policajtů na druhý, tak to radši risknu s těma 20 chlápkama, prostě tam to dopadne rozhodně líp.
Když vyrazíš znova do Afriky, při jakékoliv další příležitosti. Bude to spíš do Mozambiku, aby si rozvíjel to, co si tam začal už, anebo by se rád sám kvůli sobě, ale i kvůli třeba propagaci skateování podíval někam úplně jinam, třeba na opačný konec Afriky, do jiného regionu, do jiného jazyka, do jiné kultury. Jak to vidíš?
Mě zajímá Afrika jako úplně celá. Ta arabská, no ten Maghreb mě zajímá možná trošku míň teda, takže tam se jednoho dne rozhodně rád podívám, ale není to nějaká moje priorita. Nicméně nejvíc úplně mě zajímá ta jižní, takzvaná bantuská Afrika, tam je obrovský kmen, který samozřejmě se člení na další jako podsložky, ale ten vlastně kmen se jmenuje Bantu. A to se bavíme třeba, řekněme, od Kamerunu dolů, takže od rovníku dolů. Tak tady to je část Afriky, která mě zajímá úplně nejvíc. A vlastně ta organizace, přestože to vzniklo jako školní projekt, se natolik rozvinula, že já se opravdu strašně těším na to, až tu školu dodělám a budu v tom moc jako naplno pokračovat, protože už teďko se na nás hrnou nabídky investic a spolupráce a samozřejmě i tím, že jsme v té Africe byli, tak teď se mám kontakty opravdu jako na skateový komunity úplně po celé Africe, všichni mi píšou, ať přejdeme tam a už tady, že pro nás mají pozemek, že všechno je vymyšlený, že stačí jenom, abychom tam přijeli my a bude to celý prostě skvělý. Takže já tu ambici rozhodně mám a byl bych v podstatě rád, kdyby tady ta organizace mě skoro až jako přežila a existovala díl než já. A čímž teda netvrdím, že bych nechtěl taky žít dlouho, ale jako prostě není to něco, co, nebo původně to vzniklo jako pojďme se udělat fakt dobrý třetí semestr a uděláme ho tak, jak ho nikdo ještě nikdy neudělal v rámci té školy, ale už teďkonc vím, že tohle má prostě mnohem větší potenciál a dokonce už teď můžu prozradit, že se chystáme na další projekt v sousedním svazijsku, protože jsme se do Svazijska jeli podívat, kdo má geografii naučenou, tak ví, že z toho Maputa do Mabán, což je hlavní město Svazijska, je to třeba 4 hodiny, možná 5, takže je to hned vedle a právě tím teda odpovídám na tu otázku, tak jako, že vlastně jako oboje se stane, jelikož chci jet do Mozambiku rozhodně znova, tím, že to byl náš pilotní projekt, tak jsem si k tomu vytvořil obrovský vztah i ty děti, se kterými jsem celou dobu jako fungoval a hrál si a viděla na té stavbě a oni rozveselovali mě a já je. Tak je chci vidět růst a těším se na to, že tam budu prostě pravidelně jezdit a třeba i uvidím jejich progres nejenom jako na skateu, ale i životní. A takže vím, že prostě další cesta bude určitě směřovat skrze Mozambik do sousední země, do Svazijska. Konkrétně není to ještě teda 100% potvrzený, jak to celý bude, ale mám takový plán, že v příštím roce vyrazím někdy v lednu, v únoru možná vlastně do Lusaky, do Zambie, kde bych chtěl zase prozkoumat, tam jsem se taky seznámil s nějakou komunitou, tak se s ní chci seznámit jako osobně vyloženě, protože teď spolu komunikujeme čistě jako na Messengeru nebo na Instagramu a takhle. Takže jsem si řekl, že po tomhle tom projektu bych rád vždycky tu komunitu znal předem a měl v sobě, jako v sobě navzájem důvěru a věřil se, že to prostě, když se něco slíbíme, takže se to tak stane, protože to je důležité, aby tam ta tamní strana prostě spolupracovala tak, jak má. Což neříkám, že se v Mozambiku nedělo, ale vlastně jsme to všechno dali dokupy, jak říkám, až jsme tam přijeli najednou, úplně spontánně. Takže a bylo to jako, osvědčilo se to jako ta správná cesta. Takže si říkám, že bych rád odteď vždycky jako jel do nějaký země, tam se s někým poznal a přislíbil si, že pojďme dát dokupy projekt za půl roku, za rok, možná za rok a půl, to samozřejmě uvidíme, jak to život dovolí, ale chtěl bych jet určitě do Zambie, tam si to jako prozkoumat a připravit se na ten další projekt a potom ze Zambie přes Malawi vyjet v severním Mozambiku a projet celou tu zemi, protože my jsme teďko sice byli přes 3 měsíce v Mozambiku, ale vlastně jsme to trávili celý v tom Maputu, protože jsme prostě byli naprosto zaneprázdnění. A když jsme někam vyjeli, tak právě do Svazijska a nebo do Národního parku Kruger, který je v Africké republice, který kdo má šanci, ať tam teda rozhodně jedne, protože to je úplně neskutečný.
Kvůli zvířatům?
Kvůli zvířatům, no především. Jakože my jsme vlastně, to je tak zajímavá historka, jsme tam projeli jako vstupní branou. Tam je dobrý říct to, že skrz ten Kruger normálně jako vede dálnice a vedou tam prostě jako cesty. Že to není tak, že by to byla jako nějaká rezervace, kam člověk vjede a je to celý ohraničený a oplocený. To prostě v podstatě tam člověk jako vjede a ani neví, že tam je, až na to, že najednou jsou okolo zebry a žirafy a sloni. A my jsme tam vyjeli a po prvních 100 metrech jsme viděli slony a byli jsme z toho úplně nadšený. A po dalších 200 metrech jsme viděli další slony a zase jsme z toho byli nadšený. A po dalších 500 metrech jsme viděli další slony. A už jsme si řekli, jedem dál, ježišmarja, tady je takových slonů. Že vlastně to bylo jako fakt neuvěřitelný vidět zvířata takhle v tom jejich jako přirozeným prostředí se úplně přirozeně chovat. Viděli jsme prostě, jak hyeny uhánějí prasátka tam. Bylo to jako, bylo to fakt skvělý. Jako bylo to prostě skvělý být takhle bezprostředním střetu s tou přírodou, jakou nám ji tady prostě planeta nadělila.
Takže zážitky jsou velký a plány jsou taky velký.
Plány jsou ještě větší, skoro bych řekl. Určitě teďkonce, jak říkám, prostě Svazijsko je na pořadu číslo 2, pak asi ideálně Zambie, ale kdo může, tak ať se teda podívá na naše stránky, nebo Instagram, nebo Facebook, nebo cokoliv. Je to jednoduše prostě Skate World Better. A uvidí naše logo, který je, ty ho teď tady vidíš na mém tričku.
U tebe na tričku, jo, jo.
Tak to naše logo k tomu i vybízí, že vlastně s každou další zemí se to může vyplnit vlastně to, že už je teda hotová. Teďkonc vlastně tam je, tam to popíšu takhle pro posluchače, že to logo je vlastně mapa Afriky, kde je vyčerchovaný pouze Mozambik. Ale za 5 let tam těch zemí bude vyčerchovaných třeba víc.
Tak ať se to dobře vede, ať se to daří. Hostem dnešní Casablanky byl Martin Loužecký. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Ahoj.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.